Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Pragë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Shebaja dhe Beja me qëndrime të ndryshme rreth masave të kurtit për heqjen e taksës. Përhapja e koronavirusit mund të shkaktoj recesion në ekonominë globale, ndikime pritet këtë edhe në Kosovë. Vriten 33 ushtar turqë në Siri. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë dalë me qëndrime të ndryshme rreth masave të kryeministrit Albin Kurti për heqjen e tarifës ndaj mallrave serbe. Derisa i dërguari amerikan për dialogun Richard Grenell ka kërkuar heqjen e plotë të tarifave, Bashkimi Evropian e ka mirëpritur njoftimin e Kurtit. BE-ja ka thënë se ky hap mund të ketë një efekt pozitiv në rivendosjen e tregtisë rajonale dhe të ofrojë një hapje për rifillimin e dialogut midis Prishtinës dhe Beogradit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës gjatë javës së ardhshme do të marrë vendim që nga data 15 mars të hiqet tarifa për lëndën e parë që importohet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Këtë ka konfirmuar kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një konferencë për media të enjtën. Por këto masa të cilat shojnë hap pas hapi deri te heqja e taksës me kushte të caktuara, nuk janë mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I dërguari shtëpisë së bardhë për dialogun në mes Kosovës dhe Serbisë, Richard Grenell, një postim në Twitter, ka shkruar se nuk i mbështet masat gjysmake të kryeministrit Kurti. Pozicioni ynë është mjaft i qartë, tarifa duhet të hiqen plotësisht. Kurti është duke bërë një gabim serioz dhe kjo i është bërë sot e qartë, presidenti Hashim Thaçi në shtëpinë e bardhë, ka shkruar Grenell. Në anën tjetër, kryeministri Kurti ka deklaruar se fillimi i heqjes së tarifës, nisur me atë për lëndën e parë, është një shenjë e vullnetit të mirë.
Kjo si shenjë e vullnetit të mirë dhe gatishmërisë sonë për fillim të zgjidhjes së mirëfillt të mosmarrveshjeve ekonomike, tregtare dhe politike me Serbinë.
Për dallim nga qëndrimi i SBA-s, Bashkimi Evropian e ka mirëpritur propozimin e kryeministrit të Kosovës për nisjen e heqjes së tarifave për importin e lëndëve të para nga Serbia dhe nga Bosnjë-Hercegovina. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se nëse pala serbe dëshmon për kushtimin në ndalimin e fushatës jo miqësore ndaj Kosovës dhe zotohet për heqje të shpejtë barierave tregtare jo tarifore, atëherë duke filluar nga data 1 prill 2020, qeveria e Kosovës do të heqë tërësisht tarifën për importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina për një periudhë prej 90 ditëve. Kurti ka theksuar që Bashkimi Evropian duhet të vlerësoj lart vendimin e palës së Kosovës për heqjen e tarifës 100% ndaj prodhimeve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, duke ofruar liberalizimin e vizave para samitit të Zagrebit, që do të mbahet më 7 maj 2020. Ai ka shtuar që në rast se Serbia nuk e përfill vullnetin e mirë të qeverisë së Kosovës për eliminimin e barierave tregtare, ekonomike dhe politike, në raportet e ndërsjella dhe përpasoj nuk e pushon fushatën jo miqësore në rrafshin ndërkombëtar dhe nuk fillon me heqjen e barierave në marrëdhëniet me Kosovën, atëherë qeveria e Kosovës me fillim nga data 1 prill do të nisë me zbatimin gradual të principit të reciprocitetit, njëherë në fushën e tregtisë dhe më pastaj edhe në fushën ekonomike dhe atë politike. Koalicioni i qeverisës i përbër nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës nuk ka treguar unitet të plot në lidhje me taksën. Ka më gjatë se një javë që zyrtarët e LDK-s ju kanë bërë thirrje Kurtit të mbledh qeverinë dhe të shfuqizojë taksën. Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Vjosa Osmani, ka deklaruar se është me rëndësi që partnerët e koalicionit të ulën dhe të diskutojnë detajet në mënyrë që të merren vendime të përbashkëta.
Çka është me rëndësi është që unë shoh bashkëpunim shumë të mirë nga ana e partnerëve të koalicionit dhe po ashtu shoh që të dy partnerët e koalicionit e kanë qëllimin e përbashkët. E ai qëllim i ka dy parime themelore, e para është mbrojtja e interesave të vendit dhe dyta është mbrojtja e partneritetit me Shtetet e Bashkuara dhe me Bashkimin Evropian, i cili është ekzistencial për ecjen përpara.
Propozimet e kurtit erdhan pas thirrjeve të vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që taksa të shfuqizohet. Ndërkohë në Prishtinë, mënyrëhershëm ka qenë reagimi ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, i cili përmes një postimi në Facebook e ka konsideruar këtë vendim dorëzim para Serbisë. Tarifa prej 100% ai mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës është vendosur në nëntor të vitit 2018 nga qeveria e Kosovës e drejtuar nga ish kryeministri Ramush Haradinaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ekonomia e Kosovës nuk mund të jetë imune ndaj ndikimit që ka koronavirusi në tregun evropian dhe botror, thon ekspertët. Megjithatë, sipas tyre nuk ka arsye për panikë, edhe pse Kosova është e varur nga importi i produkteve të huaja, madje edhe nga shtetet që kanë njerëz të prekur me koronavirus. Ndikimet e kësaj sëmundje në ekonomi po rriten, pasi investitorët thanë se janë në pritje të një recesioni global. Çmimet e aksioneve shënuan javën më të keqe që nga kriza globale financiare në vitin 2008, pasi ndërprerjet në zinxhirin e udhëtimit dhe furnizimit ndërkombëtar nxitën frikën e recesionit në Shtetet e Bashkuara dhe në zonën e euros. Holsit nga Nadia Ahmeti.
Ekonomia Kosovës nuk mund të mbetet imune ndaj ndikimit që ka koronavirusi i ri në rrjedhat e ekonomisë dhe tregut evropian e botror, thon përfaqësues të Komunitetit të Bizneseve dhe Njohës të Çështjeve Ekonomike. Virusi i ri COVID-19, i njohur si koronavirus, për herë të parë është raportuar të jetë paraqitur në Kinë në dhjetor të vitit 2019, kurse Italia është kthyer në shtetin evropian të prekur me më së shumti nga ky virus. Italia është një ndër partnerët kryesor tregtar me Kosovën. Mbi 200 milion euro llogaritën shkëmbimet e mallrave. Në një situatë të tillë, ekspertët thonë se është logjikshme që tani bizneset të jenë në kërkim edhe të tregjeve tjera, duke i zëmbdësuar tregjet e vendeve të prekura nga ky virus. Berat Rukiqi, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se nuk ka vend për panikë për konsumatorët në lidhje me produktet që vijnë nga Italia apo vende tjera të prekura.
Deri tash më thon kemi vesh një tendencë riorientimit të importeve, pra themi hezitim me importu nga Kina dhe me shiku po tregjet tjera të importeve për produktet të caktuara që janë importuar deri tash prej Kinës.
Në vitin 2018, Italia ka eksportuar mallra në Kosovë në vlerë prej 205 milion euro, kurse ka eksportuar 7.8 milion euro. Por në këtë vit, në Kosovë janë importuar mallra nga Kina në vlerë prej rreth 312 milion euro, kurse mallra nga Kosova në Kinë janë eksportuar mbi 1.4 milion euro. Ndërka që rreth 6.300 ka qenë numri turisteve nga shteti Italisë në Kosovë në vitin 2018. Ndërkohë, ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se përhapja sëmundjeve dhe epidemive të ndryshme shkakton shqetësime të përgjithshme shoqërore dhe lëkundje sociale, të cilat e reflektohen edhe në ecuritë ekonomike të shteteve. Ekspertin Aim Gash i thotë se duke marrë parasysh që disa shtete në të cilat e shfaqur koronavirusi janë partner ekonomik të Kosovës, qoftë në aspektin e investimeve apo në fushën e tregtisë, atëherë sipas tij mund të ketë efekte negative edhe në ecurinë e bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar ndërmjet këtyre shteteve.
Përhapja e sëmundjeve dhe epidemive të ndryshme është një nga faktorët kryesor për cilën njerëzit friksohen që të konsumojnë mallra dhe shërbime. Në momentin që ulet konsumi mallrave dhe shërbimeve, atëherë kemi edhe rënje të GDP-së.
Kosova është shteti që është i varur nga importi produkteve të huaja, qoftë nga rajoni apo nga vendet e Bashkimit Evropian, sepse industria prodhimit vendor ende mbetet pak e zhvilluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Turqia ka paralajmëruar hakmarrje pasi 33 ushtarë të saj u vranë nga bombardimet e forcave të qeverisë siriane në Idlib. Shtetet e Bashkuara reaguan duke thënë se po qëndrojnë pranë aleatit të NATO-s Turqisë dhe se kanë kërkuar që Siria dhe Rusia të përfundojnë ofenzivën e tyre në Idlib. Rusia tha se po dërgonte dy anije luftarake të pajisura me raketa në detin Mezdhej drejt Bregdetit sirian. Më shumë ulësi materialin në vazhdim. Turqia tha të premten se fuqit botërore duhet të imponojnë një zonë të ndalim fluturimit në Siri për të mbrojtur qindra mijëra njerëz të shpërngulur nga luftimet. Ankaraja njoftoi se të paktën 33 ushtarë të saj janë vrarë në një sulm ajror nga forcat e qeverisë siriane të mbështetura nga Rusia në veriperëndim të Sirisë, duke rritur më tej tensionet midis Moskës, Ankaras dhe Damaskut. Përmes një postimi në Twitter, drejtori i komunikimit në presidencën turke, Fahrettin Altun, tha se Rusia dhe Irani, të cilat mbështesin presidentin sirian Bashar al-Assad, do të humbasin të gjithë besueshmërinë nëse nuk ndalojnë armiqësitë në rajonin e Idlibit. Ai paralajmëroi hakmarrjen nga ana e Turqisë për vrasjen e pjesëtarëve të saj. Në përgjigje të sulmit, objektivat e qeverisë siriane do të përballen me zjarr nga ajri dhe toka, tha Altun. Qeveria e Sirisë nuk ka bërë asnjë koment të menjëhershëm mbi përshkallëzimin e fundit në Idlib, të cilin forcat siriane të mbështetura nga Rusia po përpiqen ta marrin nga rebelët. Gjithsej 54 ushtarë turq janë raportuar të vrarë në provincë që nga fillimi i muajit, përfshirë këtu edhe vdekjet më të fundit. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se trupa turke, të cilat u shënjestruan nga trupat siriane, ishin midis terroristëve. Rusia tha se po dërgonte dy anije luftarake të pajisura me raketa në detin Mezdhet drejt Bregdetit sirian. Shtetet e Bashkuara reaguan duke thënë se po qëndrojnë pranë aleatit të NATO-s Turqisë dhe se kanë kërkuar që Siria dhe Rusia të përfundojnë ofenzivën e tyre në Idlib. Ne po shohim opsione se si mund ta mbështesim më së miri Turqinë në këtë krizë, tha një zëdhënës i Departamentit të Shtetit. Agjencia e Lajmeve Anadolu e Turqisë tha se ministri i jashtëm Mevlut Çavuşoğlu kishte biseduar me telefon me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg. Organi kryesor i vendimarrjes në NATO, Këshilli i Veri Atlantik, do takohet më vonë gjatë ditës së premte me kërkesën e Turqisë për diskutuar situatën në Siri, shkroi më pas Stoltenberg në Twitter. Franca gjithashtu tha se dënon me vendosmërinë më të lartë bombardimet intensive nga aviacioni i regjimit sirian dhe aleatëve të tij veçanërisht Rusia, duke përmendur një katastrofë humanitare të shkaktuar nga sulmet. Ndërkohë ambasadori amerikane në NATO Kay Bailey Hutchison u bëri thirrje autoriteteve turke të mësojnë nga luftimet në Siri se kush është partneri i tyre i besueshëm dhe kush jo. Shpresoj që Erdogan do të shohë që ne jemi aleati së kaluarës dhe armërisë së tyre, tha ajo, duke shtuar se Ankaraja duhet të anuloj blerjen e sistemit të sofistikuar të mbrojtjes së raketave nga Rusia. Dhuna ka shpërthyer në Idlib javë më parë pasi forcat qeveritare kanë zgjeruar fushatën e tyre për të fituar kontrollin e zonës së fundit që drejtohet nga rebelët në Siri. Forcat e presidentit Bashar al-Assad po bëjnë përpjekje për të kthyer kontrollin në rajonin e Idlibit dhe disa pjesë të Aleppos. Këto rajone janë territoret e fundit në cilat ende kanë kontroll rebelët antiqeveritar, të cilët gëzojnë mbështetjen e Turqisë. Rusia dhe Irani kanë mbështetur forcat e Asadit në konfliktin sirian.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë nuk është shënuar asnjë rast pozitiv me koronavirusin e ri. Autoritetet përgjegjëse thonë se tashmë kanë marrë gjitha masat e duhura në rast të shfaqjes së këtij virusi në vend. Megjithëse në mbledhjen e Komisionit Parlamentar për Shëndetësi të Mbajtur të Premtën, deputeti Haxhi Avdyli tha se në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës janë vetëm 6 shtretër me respirator që shërbejnë për të prekurit me koronavirusin e ri. Avdyli tha se mungesa e respiratorëve mund të paraqesë problem për trajtimin e pacientëve në rast të shfaqjes së virusit dhe përhapjes së tij. Unioni Afrikan do të vendosë 3.000 trupa shtesë për të luftuar terrorizmin në rajonin Sahel, ku ka pasur rritje të sulmeve ekstremiste. Komisionari për paqe dhe siguri, Smail Çegui, e bëri njoftimin gjatë takimit midis zyrtarëve të lartë të Bashkimit Evropian dhe atyre të Unionit Afrikan. Sahel, një rajon nën Saharan, ka qenë në krizë që nga viti 2012, kur rebelët etnik Tuareg dhe ekstremistët islamik morën kontrollin në një zonë të konsiderueshme në Mali. Franca ka intervenuar gjatë viteve të fundit, por militantët janë riorganizuar dhe kanë rritur ndikimin e tyre. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres e ka quajtur pabarazinë grave një turp global, duke u zotuar se do të shtyjë qeveritë në mbar botën për t'i dhënë fund ligjeve diskriminuese. Ashtu si skllavëria dhe kolonializmi që ishin një njoll e shekujve të mëparshëm, pabarazia grave duhet të naturprojë të gjithëve në shekullin 21. Për shkak se nuk është vetëm e papranueshme, është budallallëk, tha Guterres në një fjalim më 27 shkurt në New York. Deklarata e tij bëhet para mbajtjes muajin e ardhshëm të takimit vjetor të Komisionit të Kombeve të Bashkuara për statusin e gruas. Guterres tha se gjendja e drejtave të grave ishte e tmerrshme dhe premtoi se ai do të kërkonte t'i jepte fund të menduarit të paracaktuar mashkullor në gjithë Kombet e Bashkuara. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet europaelire.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.